Kom ek en jy verskyn voor die troon, die aangesig van die alomteenwoordige God. En as ons dit doen, kom ons doen dit dan met die volgende gebed. Here, laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons harte vir u welbehaaglik wees, u ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, kinders van die Here, vir elkeen wat so saam gebid het, is die volgende waar. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons in staande saam en daarna gaan ons weer sit en gaan ons as gemeente saam bid. Ons sing skrifberuiming 19-3. Ons sing al die strofes, al vier die strofes, en daarna bid ons saam. Kom ons sing dit van harte. As gemeente roep ons die Here aan in gebed en ek gaan jou daarin voor. Heer ons God, U wat heilig is en almagtig, U wat altyd doen wat U beloof, U wat U beloftes hou, U aanbid ons in die naam van Jesus Christus, U Seun. Ons doen dit kinderlik, o God. as ons elkeen ervaar hoe dat U deur U Heilige Gees ons die begeerte gee om te bid, om te aanbid, om met U te praat, die woorde van ons mond, die taal van ons hart, die geheimenisse te smeek, te pleit, en te weet, U hoor, U verstaan, U buig neer, U tel op, U maak ons by mekaar en bring ons by mekaar, soos nou. Ons dankie Here vir hierdie saamwees, vir hierdie erediens. U woord as middelpunt. U woorde opgeteken vir ons elkeen, Vader in die hemel, in die eeuwe, in die tyd, in die aand van die dag. As ons dan U woord mag lees, gee Here deur U Gees dat dit meer as klank sal wees en kommas en punte en woorde agter mekaar, maar dat dit die geïnspireerde woord vir ons sal wees lewend, die waarheid, in klanke en woorde en taal die draer van die blye boodskap van hoop en lewe en 'n nuwe dag. En in die prediking maak dit verstaanbaar. En die geheimenisse, Here, oor die geloof, die kennis en vertroue, die wondergawe, deur U Gees aan elkeen geskenk. Breek U woord soos brood en gee dit vir ons aan as voedsel, as krag vir die reis van die lewe. Ons gebed saam, ons gebed afsonderlik elkeen, driemaal Heilige God, ons gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons loof die Here weer in samesang en daarna gaan ons uit Hebreërs 11 lees. Kom ons sing die derde strofe van skrifbreiming 1-1, die derde strofe sonder voorlesing, en daarna lees ons uit die Here se woord. Thank you. mag ek broer en suster, kinders, jong mense eers uit die Heidelbergse Katekismus. So in die middeltyd van die jaar vraag en antwoord 21 vir jou lees. Wat is 'n ware geloof? Die opstellers van die Heidelbergse Katekismus skryf die volgende antwoord neer. 'N ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Wat is 'n ware geloof? By die Here se woord lees ons Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld. Maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. En omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land, in tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad, wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God, wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was, dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek, nie kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim, en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is. Maar, hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs bywoners en vreemdelinge is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan, maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel het, is Isaak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isaak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek. Maar het Abraham vir Isaak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isaak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kierie leun. En omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. En omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaad terwille van Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard, soos iemand wat die onsienlike God sien. Omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkusyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek, soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Nou jy vanoggend se woord bedien. Omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jericho geval, nadat hulle 7 dae daaromheen getrek het. Omdat Rahab die prostituut geglo het, het sy die verkenners vriendelik ontvang, en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon en Barak en Simson en Jefta, van Dawid en Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeus se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely, is verdruk, is mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Hebreërs hoofstuk 11. Liewe kind van God, eindelijk kon ek na hierdie voorlesing amen gesê het. Wat 'n preek oor geloof in mense se lewens soos ek en jy. Weet jy wat, as ek 'n teks mag kies wat vir my die heel mooiste van al die wondermooi Bybelverse is, dink ek, kies ek Hebreërs 11 vers 1 en 2. En nie net vers 1 nie, maar verseker ook vers 2. Vers 1 van Hebreërs 11 wat presies sê wat geloof is. Vers 1 van Hebreërs 11, wat op die pilare van kennis en vertroue soos 'n toring in die lig inskiet. 'N Vers wat sê, geloof beteken om nie een sekond te twyfel nie. Dis die een deel van die sin. Mag ek hier sê, geloof beteken om nie een oomblik te twyfel dat die Here sy beloftes aan jou sal hou. En daarom beteken geloof dat ek en jy na die beloftes van God uitsien. Dis geloof. Om nie een oomblik te twyfel dat God in jou lewe sal doen wat hy beloof het. Geloof daardie saadkorrels wat God saai. Daardie iets in my en jou lewe wat alles so anders maak. Daardie iets wat my en jou in die lewe, 'n lewe van ware oorvloed laat beleef. Geloof, het jy dit in Hebreërs 11 raak geluister, is eintlik om te sê niks is onmoontlik. En daarom is 'n gelowige se lewe so anders. Geloof is daar iets wat of ek en jy op die bergtop is en of ons in die skaduwees van die lewe 'n plekkie gekry het. Is geloof dit wat my in pas hou met God. En daarom is geloof 'n gawe, ja, maar geloof is daarom die anker, die krag. Daarom is geloof ook 'n daad wat God my gegryp het. Geloof is wat my laat ken omdat ek geken is. Daar die saadkorrels in my hart. Daar die handeling wat opkom uit die diepste van my siel, daardie geborgenheid by God, wat ek ken en vertrou. Die sekerheid, dat God altyd God sal bly. Geloof. Geloof, die vaste kennis wat ineens ook 'n hartlike vertroue is, wat 'n vrede en 'n rus in en aan 'n mens se hart gee wat alle verstand te bowe gaan, Filippense 2. Dat die iets om God en sy genade beloftes te ken en my volledig vir tyd en ewigheid op hom te verlaat. Geloof. Die sekerheid in die hart van 'n baie keer onseker mensie soos ek. Die sekerheid dat God betroubaar is. Die sekerheid van my uitverkiesing en my roeping. Die sekerheid van elke profetiese woord wat vas is. Die sekerheid van my kindskap. Die sekerheid van die bloed van Christus wat my die heiligdom sal laat binnegaan, die sekerheid van my oorgang uit die dood na die lewe, die sekerheid van die ontvangs van die Heilige Gees, van die inwoning van die Gees in 'n hart soos my hart. Wat baie keer stikkend is. Geloof. Die kersvlam wat die donkerste nag verlig. eintlik maar net 'n ander woord vir Hebreërs 11 vers 1. Wat is 'n ware geloof? Is jy 'n ware gelowige? Hoe dink jy? Daarom ook vers 2. En dis so belangrik, en kom ons lê dit aan as toetssteen in elkeen van ons lewe, die volgende woorde: dit is immers van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Broer en suster, jong mense, kinders, is dit ook nie wat jy graag in jou lewe wil hê nie? 'N Goeie getuienis. Maar waaroor getuig mense as hulle oor jou praat? Belangriker is dit, waaroor getuig God as hy jou naam noem? Luister vir 'n oomblik wat waar was van byvoorbeeld Abel. Ek lees weer vir jou Hebreërs 11 vers 4. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Broer en suster, kom ons haal Abel sy naam uit vers 4. En dan lees jy nou jou naam in hierdie vers in, as ek kom lees. Van wie sit jou naam in sy geloof? Het hy of sy bevestiging van God ontvang dat jy 'n opregte man of 'n opregte vrou is? Hoor jy? Vanweë jou geloof kan jy bevestiging van God ontvang of jy opreg is. Is jy opreg? Dink so daaraan. Abel is lank al reeds dood, maar sy stem is nog hoorbaar. Daar word tot vandag toe nog oor Abel getuig. Christene praat en weet vandag nog van Abel. En hoeveel mense vermoei hulle nie in 'n poging om een of ander soort onsterflikheid op aarde vir hulle self te verwerf? Weet jy, broer en suster, baie keer is ek en jy skuldig aan wat ek nou gaan sê. Ons is baie keer so geneig om monumente in die tyd te bou waaroor mense eendag sal praat. Jou rekords, jou welslaa, jou wen, jou kampioen wees. Sodat daar net een of ander bewys sal wees dat ek en jy bestaan het. En Abel, met hom is het so anders. Sy offer dit kan in my en jou geval dieselfde wees. Al is jy of ek nie vooraanstaande nie, al is ek of jy nie vernaam nie, al is ek of jy die eenvoudigste mens vernaam in die erediens, stil op jou plek, doodgemiddeld, maar omdat hy, omdat sy geglo het, en dan sal mense vertel, en so nog 'n foto in die galery van geloofshelde ophang, onthou jy nog, hoe daar die suster van ons alles gewaag het, omdat sy geglo het. Sal mense eendag sê, wat ek mis, is die taal van sy mond of haar mond, omdat hy of sy uitgesien het na die stad, wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouwer is. Kan mense sien, dat jy glo, dat jy die ewige lewe gaan beerwe. Gaan mense eendag oor jou geloof getuig en sê, onthou jy hoe dat sy nooit bang was vir niks in die lewe, omdat sy geglo het. Onthou jy hoe dat hy in die geloof die vinger na God gewys het, vir wie niks te moeilik is nie. As daar eendag lank na jou lewe op aarde iets oor jou gesê word, sal dit wees, omdat hy, omdat sy geglo het, omdat sy, omdat hy altyd gesing het, ek sien die onsienlike, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nie te vry. Sal mense van jou sê, sy en hy het altyd gelag, want die onmoontlike was vir hulle moontlik, want die Here was 'n werklikheid. Sal jy en ek eendag vermeld word omdat ons geglo het. Het iemand al op die pad van die lewe vir jou gevra, wat sê jy? Wat prevel jy? Terwyl jy met die pik gekap het, terwyl jy met die pen op die tekenbord besig was, terwyl jy die bordkruit voor die klas getrek het, terwyl jy in jou kantoor jou liniaal gevat het, terwyl jy in jou fabriek een ding reg gemaak het en jy dan kon sê, ek sê, ek geloof in God die Vader, ek geloof in Jesus Christus, hy wat hier die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, hy wat weerkom as die regter van wat dood is en wat leef. Ek geloof in die Heilige Gees, wat my as trooster leer en lei, op aarde te kan sê, ek geloof in skuldvergifnis, en een lewe in ewige duurte, as die dood nie meer sal wees. Geloof, en as daar een dag oor jou getuig word, laat het dan oor jou kinderlike geloof wees, jou nederige kennis van Gods woord as die waarheid, oor jou bomenslike vertroue in God, die goeie gewer van geloof, die een, wat ook een dag oor my sal getuig, mag dit dan met eervolle vermelding wees, as ek en jy ons Vader hoor sê. Mooi so, my kind, jou geloof het jou gered. Mag mense jou jare na jou aardse lewe onthou, omdat jy geglo het. Kind van God, mag jou geloof jou beroemd maak. Mag jou geloof sorg dat mense jou sal onthou. Glo jy, menskind? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, ons glo, ons glo dat die lewe ons glo dat hy die skepper van hemel en aarde is, ons glo dat hy ons Vader is, dat hy die Vader van Christus Jesus is. Ons glo dat hy weerkom. Ons glo dat hy deur die Rooi See 'n pad kon maak. Ons glo met ons hele hart dat u u seun Jesus Christus uit die dood laat opstaan het en dat hy aan u regterhand koning is en triomfeer saam met u. Ons glo dat ons sal lewe al het ons ook gesterwe. Ons glo dat die grafte van ons dierbares oopgeroep sal word op die nuwe dag, op die regte tyd. Ons glo dat wat hier oor ons beskik die beste is. Ons glo dat hy ons vergewe, dat hy ons rein was, dat hy ons lei op die pad van die heiligmaking. Heer God, kom ons te hulp in ons klein geloof. Vergewe ons ons twyfel. Vergewe ons as ons baie keer dink en sê dat dit of dat vir u onmoontlik is, dat dit of dat nooit sal kan gebeur nie. Vergewe ons. As ons vergeet dat u die waarmaker van u beloftes is. En daarom, Heere God, in ons voorbidding vir kerk en wêreld, owerheid en onderdaan, u kinders, wêreldwyd. Maar ook ons gebed vir mekaar. Kinderlike geloof, miskien in opdraande tyd, in siekte tyd, in onsekerheid, kinderlike geloof, in die weelde van seën en sukses, kinderlike geloof, in ons jonkheid, in ons middeljare, en in ons ouderdom. Kinderlike geloof in die bruidsgemeente op hierdie plek, u te vertrou, dat die poorte van die hel dit in der ewigheid nooit sal oorweldig nie. Laat, Heere, u seën op ons daal, en maak ons getuienis geloofsgetuienis en daarom 'n belydenis. So bid ons saam in Jesus naam, in die krag van die Heilige Gees en daarom met kinderlike vertroue en kinderlike geloof. Amen. Nadat die broers en susters die diakens ons gawes ingesamel het wat ons in liefde saamgebring het vir mense in nood, sing ons staande saam strofe 62 Psalm 119 en daarna ontvang jy die seën van ons Here. Thank you. Met die seën van die Here word hierdie erediens nie beëindig nie, maar word hierdie erediens gebind aan my en jou lewe van die week. Ontvang die Here se seën en gaan leef in sy krag. Kind van God, die Here sal jou seën en jou beskerm, die Here sal jou help en jou genadig wees, die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou vrede gee. Amen. Thank you.